Přeju dobré dopoledne. Jak už Tomáš zmiňoval, mám nelehký úkol na něj navázat, na to velikonoční kázání, kde mluvil o Pánu Ježíši a o jeho díle. A já nebudu opakovat to, co tady říkal, ale zkusím nějak pokračovat v tom tématu o jedinočnosti Krista. Tomáš tady ukazoval několik takových uměleckých děl a vysvětloval na tom, co vlastně Ježíš udělal. A myslím si, že to bylo velice dobře udělané a že ta Kristova smrt a vzkříšení je skutečně něčím významným. A že to si nějak uvědomujeme, že to je jedinečný. Ale může se nám stát, že ta jedinečnost Krista se nám nějak ztratí v jiných aspektech, které se ho také týkají. A o tom bych chtěl dneska něco říct. Ale začnu takovou otázkou. Mě před časem jsem byl upozorněn na takový jeden podcast, který mluvil právě o Kristu a tam byli nějací dva muži, kteří mluvili o Ježíši a říkali o tom, jak Ježíš přijímal lidi, jak byl plný lásky, tolerance a říkali takových hodně pozitivních věcí a byl tam moderátor a ten jim říkal, no ale Pán Ježíš říkal taky poměrně hodně netolerantních věcí. Říkal třeba, že je jedinou cestou, že není žádná jiná volba. Nebo dokonce říkal, že kdo neuvěří, bude zatracen. A ti dva muži, s kterými mluvil, říkal, no my si z Ježíše bereme jenom to pozitivní. My prostě přijímáme z toho, co on říkal, jenom prostě ty pozitivní věci. My víme, že říkali něco jiného, ale bereme jenom tu část. Je možný si vzít z Ježíše jenom nějaký kousek? Jestli něco vybereme? Přemýšlel jsem o tom, jestli to ale ve skutečnosti někdy nedělám. Přijímám Ježíše určitě celé, určitě to není nějaký, nemám to tak promyšleno, jako tady ti dva muži, kteří mají jako promyšleno to, že z Ježíše jenom něco vybírají. Ale na druhou stranu, upřímně musím říct, že když čtu evangelie a čtu já už nevím pokolikátý, tak jsou nějaké věci, které se mě přijímají líp a některé věci, které se mě třeba přijímají hůř. Protože ty některé Ježíšovy věci, ty jeho slova jsou skutečně hodně radikální. A byl jsem před časem, nebo ani neúčasten, spíš jsem tam seděl a poslouchal, já jsem k tomu nic neříkal, ale takové diskuze na jednom setkání, a tam se diskutovalo o evangeliu Jana o 15. kapitole, nebo o kousku z toho 15. kapitoly a speciální diskuze vznikla kolem 14. verše. Tam Pán Ježíš říká, vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. A jeden z těch diskutujících vznesl otázku, tak když Ježíše neposlouchám, tak ztratím jeho přátelství? A byl tam někdo jiný a říkal, ne, ne, nestratíš, ale Ježíš tě napomene. Tak já nebudu na tu otázku odpovídat, odpovězte si na ní sami. Ale dostávám se k tomu tématu jedinečnosti Ježíše. Kdyby za mnou někdo přišel a říkal by, já bych byl rád, kdyby jsme byli přátelé, ale mám takovou jednu podmínku. Uděláš všechno, co ti řeknu. Tak bych mu řekl, hele, asi se bez toho tvýho přátelství obejdu. Prostě byl by to požadavek, na kterých já osobně bych prostě nereagoval pozitivně. Mám nějaký dlouholetý vztahy. Tady s Tomášem se známe skoro 40 let. A za ten náš život prostě nastaly situace, kdy já jsem někdy poslech, co říkal on mě a někdy on to, co já jsem říkal jemu, ale ne na základě toho nároku. Na základě nějakého vztahu, který máme. Ale Ježíš to klade takhle. A ti Ježíšovi posluchači v tom mohli slyšet nějakou věc, kterou my už to možná neslyšíme, protože oni v té době znali taky ty přátelství, které nebyly takhle vyrovnané nebo vyvážené, jak tomu rozumíme my, protože v té době existovali patroni a klienti, byli to často ty klienti, byli často propuštění otroci, ten jejich patron, ten se o ně nějak staral, oni zase něco dělali pro něj a tam často jako zaznívalo, že ten patron je přítel toho klienta, ale ty lidi viděli, že to není vyvážený přátelství. Já se k tomu ještě za chvíli dostanu. Ale pro nás je očekávání toho přátelství jako něco vyváženého. A v tom já vidím jednu z jedinečností Ježíše. Protože on byl současně člověk a současně Bůh. A on předtím, než mluví o tom přátelství, tak o verš předtím říká, nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. A tenhle ten Ježíš, který byl současně Bůh i člověk, něco, čemu já rozumím pouze částečně, prostě věřím tomu, vím to, ale prostě je to něco, pochopit to, něčem přesahuje tu moji možnost, tak tady ten Ježíš za mě tu svoji duši položil. A teďka, když přichází a nabízí přátelství a klade tu podmínku, že to přátelství je pouze za předpokladu, že ho budu poslouchat, tak já to prostě beru. V žádném jiném případě bych to nevzal. Ale tady to beru. Protože žádný lepší přítel není. Pro tohle přátelství s Ježíšem stojí za to se vzdát skutečně úplně všeho. A jestli nám někdy ta Ježíšova podmínka, budete mě poslouchat, připadá jako moc velký požadavek, tak pravděpodobně úplně dobře nerozumíme ty jeho lásce k nám nebo neznáme tu jeho lásku k nám. Protože ta jeho láska je jedinečná. Můj nejbližší člověk na téhle zemi je moje manželka. Já miluji jí, ona miluje mne. Ale současně vím, že ta naše láska, to není nic proti té Kristově lásce. My můžeme mít možná nějaký odraz té lásky, kterou má Ježíš k nám. Ale prostě nedosahujeme té jedinečnosti Krista. A pokud si nejsme jisti tou jedinečností Ježíšovy lásky, tak potom skutečně ty jeho absolutní požadavky nám připadají strašně těžký. Byly by prostě nepochopitelný. Ale proto Ježíš položil tu duši za nás. A protože teďka prakticky miluje každýho z nás, tak ten jeho požadavek je akceptovatelný. A pane Ježíš, o kousek dřív ve 14. kapitole má takové slovo k těm svým učedníkům a tam už je i to, co zmiňoval Tomáš k tomu tématu. A tam já přečtu prvních 7 veršů té 14. kapitoly Jana. A tam je napsáno, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem. Kde jsem já. A kam já jdu, víte. I cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš? Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nějška ho znáte a viděli jste ho. Je tady možnost věčnosti s Bohem. A pán Ježíš říká jednu velice důležitou a pozitivní informaci, že je tam dost místa. Nikdo z nás se prostě nedostane do situace, že už se tam nějak nevejde. Není tam bytová krize, nezvednou nám hypotéku. Jo, prostě je tam dost místa pro každýho. Ale ta otázka je, jak se tam dostat. Pán Ježíš slibuje, já se pro vás vrátím a vezmu vás tam sebou, ale Tomáš, který byl jeden z apoštolů, tak je v tom nejistý a chce to nějak upřesnit. Prostě tomu nerozumí. Přesto Ježíš říká, vy cestu znáte, tak Tomáš mu říká, no já ji neznám. A to bylo běžné se těch rabi, těch mistrů prostě ptát. A myslím si, že to je jedna důležitá věc i pro nás, aby když něčemu nerozumíme, aby jsme se ptali. Aby jsme o tom mluvili s Bohem. Aby jsme hledali v jeho slově a četli v jeho slově. Aby jsme třeba mluvili s nějakým jiným křesťanem a sdíleli se na to otázkou. Protože Ježíš nás vede k tomu, aby jsme věděli. Ta naše víra je založená na nějakých faktech. A pokud se tváříme, že něčemu nerozumíme a my tomu nerozumíme, tak se můžeme dostat úplně někam mimo a může nás dokonce chytit potom nějaký úplný nesmysl, kterým uvěříme. Já jsem před lety byl na jedné konferenci v zahraničí a byl nás tam takovej tým a já umím anglicky velmi špatně, ale byl tam s náma někdo, kdo neuměl vůbec anglicky. A my jsme vešli do toho sálu, tam byl takovej asi tady té velikosti a tam byla nějaká žena, která nás vítala a přede mnou šel ten muž, který neuměl anglicky vůbec nic. A on byl takový slušný člověk, vstřícný a ona na něj začala mluvit a vítala ho tam a ptala se ho, odkud ty, a on nasadil takový úsměv, usmíval se, koukal na ní. To pomalu dostal z takový trapný situace, protože ona furt mluvila, ale ona ní nezachytil, jestli ho na něco ptá. Tak já jsem jí rozuměl asi jenom půlku z toho, co říkal, ale přece jenom jsem jí něco rozuměl, tak jsem se naklonil před něj, přes něj takhle a říkal jsem, I am sorry, he doesn't speak English. Tak ona stuhla, že jo. On měl anglicky tak špatně, že nerozuměl ani mě, tak se furt dál na ní usmíval, protože vůbec nechytil, o čem je řeč. A možná ona si myslela, kdybych to neřekl, že nějaký jako opožděnej prostě mentálně. Ale někdy takhle můžeme fungovat my. Tváříme se, že tomu rozumíme. Tváříme se tomu, že víme, co Bůh říká. Ale vlastně to nevíme. A pak se podle toho nemůžeme zařídit. A Pán Ježíš se nezlobí na toho Tomáše, který s ním už takovou dobu chodil a že prostě pořád mu nerozumí. A odpovídá mu v tom 6. verši, a já se tam zastavím u 4 slov, který Pán Ježíš říká, Ježíš mu řekl, a říká nejprve já. Ježíš věděl od své jedinečnosti. On věděl, že není nikdo jiný, kdo by mu byl rovnej. On moc dobře věděl a taky to jasně říkal, že není nějakých mnoho cest a on je jednou z nich. Že není nějak mnoho bohů a on je jeden z těch bohů. Když byla ta první církev pronásledovaná v té římské říši, tak jim nevadilo, že mají nějakého boha, který je Ježíš. Kdyby ho přidali do toho panteonu těch římských a řeckých bohů, tak tam bylo tolik bohů, že by se tam ještě jeden vešel. To, co vyvolávalo tu kontroverzi, bylo právě to, že ta církev říkala, Ježíš není jeden z bohů. Ježíš není jedna z cesta. Ježíš je ten jediný, je ten jedinečný Bůh. A Ježíš to věděl, tak to říkal. On tady v tom nedával možnost k nějakému kompromisu. Nedával prostor k nějakému neporozumění. Říkal já. A potom říká 3 věci, kým je. A nejprve říká cesta. Možná v tom nějak zaznívá odvolání na proroka Izajáše, který mluví o té přípravě té cesty. Víme, že Jan Křtitel, když kázal před tím veřejným vystoupením Pána Ježíše, tak mluví o tom, že on je ten, který připravuje tu cestu. Ale co určitě Ježíš říká je, že říká, já jdu k Otci a vy k němu přijdete jedině skrze mne, jedině díky tomu, že půjdete po té cestě, kterou jsem já. Na jiném místě Pán Ježíš říkal, já jsem dveře a ty, co projdou skrze mě, ty vejdou. On je prostě tím jediným řešením. A pokračuje dál a říká pravda. To není jenom tak, že on má pravdu, což má taky pravdu, ale on sám tou pravdou je. Pravda, která je normativní, pravda, která je osvobozující, pravda, která je zdrojem života. Kousek předtím v 8. kapitole tam Pán Ježíš mluví o tom, že poznáme pravdu a pravda nás vysvobodí nebo učiní svobodnými. A my bez setkání s touhletou pravdou, kterou je Ježíš, tak prostě žijeme v nějakém otroctví. Protože lež přináší otroctví. A můžou to být různý lži, kterým věříme. Můžou to být lži, kterým věříme o Bohu. O tom, že už se někdo myslí, že Bůh je prostě takový tvrdý, který pořád jako hlídá, jestli někdo něco neprovede. Někdo zase věří tomu, že jako ti dva muži, které jsem zmiňoval na začátku, že Bůh je takový hodný děda, který nám dá všechno, co chceme. A jsou další různý lži, které o Bohu můžeme mít. Můžeme věřit nějakým lžím o sobě. Že se prostě vidíme jinak, než nás vidí Bůh. A to znova v negativním i v pozitivním. Někdo nevidí svůj hřích a nečiní pokání, ale někdo zase nevidí to boží odpuštění, který prostě přichází a který proměňuje. A můžeme žít taky ve lži o tom světě kolem nás, o lidech kolem nás. Ale když poznáme Ježíše, tak on nás vysvobodí z toho otroctví. Protože ta pravda vysvobozuje. A co je úžasný na evangeliu? Že ono přináší změnu. Setkání s Ježíšem nepřinese jenom nějakou změnu názoru. Že najednou si o nějakých věcech myslíme něco jiného. Někdo si třeba myslel, že není Bůh a najednou si myslí, že je Bůh. Z toho můžeme mít někdy radost, když se to u někoho stane. Jakub píše, věří, že jeden Bůh, děláš tomu dobře, ďábel tomu taky věří, ale třese se. Prostě setkání s Ježíšem není jenom změna informací. To je změna života. Změna perspektivy toho, kam jdeme. Změna toho, o co jde tady. A proto Pán Ježíš říká i to poslední život. On to říkal ještě předtím, než zemřel a byl vzkříšen, bylo to před těmi Velikonocemi, který jsme si připomínali před 14 dny, ale už v tu chvíli říká, smrt je poražena. Ještě má nějakou moc. Ježíš ještě na chvíli udržela. Ještě ty 3 dny a 3 noci ho držela. Nás lidi ještě nějakou chvíli drží. Někdy ta chvíle je dlouhá, protože některý lidi už jsou mrtví staletí nebo tisíciletí. Ale stejně ta smrt nakonec neudrží. Stejně nakonec, jako byl Ježíš vzkříšený, tak bude vzkříšený úplně každý. Ona prostě neudrží ani nás. A to ani nyní, protože ta smrt nějak vládne v tomhletom světě. A pokud nepatříme Kristu, tak jsme jí prostě podřízeni ten projevům smrti, ale ani v budoucnu. Ale všechno je to za jediný podmínky, že přicházíme k Otci skrze Krista. Ne nějak jinak. Ne skrze svoje skutky nebo svoje posvěcení. Já dneska odpoledne budu kázat na tom samém místě, ale jiným lidem, že to budu na regionu Východ. A tam budu mluvit o posvěcení a o tom, proč se posvěcujeme. A ne proto, aby jsme se Bohu zalíbili, nebo dokonce proto, aby jsme byli zachráněni. Prostě s tím posvěcení nic nedělá. Skutky prostě neudělají nic s naší záchranou. Žádný náboženský obřady. Žádná služba nasazení pro Krista. Ani to, že jsme členové křesťanského společenství Praha, nás nezachrání. Nás může zachránit jedině Ježíš. A proto si cením toho Ježíšova přátelství a usiluji ho nestratit a usiluji toho poslouchat a nějak v tom úsilí jeho zase potřebuju, protože sám za sebe bych to prostě nezvládl. A je velice ještě jedna důležitá věc, která na tom přátelství je cená obecně a který si vážím na tom přátelství s Ježíšem, je to, že přátelé spolu nějak komunikujou. Že jo? Prostě těžko můžu být přítele někoho, s kým se nějak nebavím. A Ježíš nám nabízí tu komunikaci. A úplně na závěr se vrátím do té 15. kapitoly a navážu na ten text, který už jsme říkali o tom, že Ježíš položil svoji duši a my můžeme mít jeho přátelé a on tam pokračuje a v tom 15. verši říká, už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Já jsem zmiňoval na začátku, že Ježíš mluvil vlastně o tom nevyváženém přátelství, tak těm lidem se mohla vybavit ten vztah toho klienta s tím patronem. Ale Ježíš tady říká, mně to je jinak. Vy jste sice právně moji otroci, ale už vás nepovažuji za otroky. Já vás skutečně beru jako za svoje přátele. Mluví s námi. Jemu nejde o nějakou slepou poslušnost. On tady říká, že nám oznámil všechno, co uslyšel od otce. My mu máme důvěřovat, protože ho prostě známe. A můžeme s ním mluvit. A pokračuje a říká, ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. Jak už jsem zmiňoval, nemohl jsem nic pro svou záchranu udělat. Nemohl jsem sám se nějak ke Kristu dostat. Prostě jediný, co jsem mohl udělat, je přijmout tu nabídku. To je jediný, co může udělat každý z nás. Přijmout tu Ježíšovu nabídku. A to ať tu zásadní v té celkové záchraně ze smrti do života, ale potom i to Ježíšovo řešení do jednotlivých situací našeho života. Protože znova potřebujeme nějaké jeho zásahy. Už ne tady tu celkovou záchranu, ale často vytržení z nějakých, vysvobození prostě z nějaké oblasti ve svém životě, kde to prostě nefunguje. A pan Ježíš končí a říká v tom 17. verši, to vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Předtím mluví o vztahu jeho a nás, ale končí tím vztahem mezi náma. A jestli se necháme Kristem milovat, jestli přijmeme to jeho přátelství a budeme usilovat o to dělat to, co on přikazuje, tak to bude mít nějaký dopad na naše vztahy s ostatními. Protože Ježíšova láska umožňuje, aby jsme milovali jeden druhýho. Protože nemilovaný lidi prostě nemilujou. Lidi, kteří zakusili nějaké zranění, zakusili třeba těžkou rodinu. Víme, jak prostě děti, s kterými jejich rodiče nakládali špatně, jak často oni nakládají špatně s ostatníma. Lidi, kteří zakusili nějaký skutečně ponížení a bolesti, tak když se dostanou do pozice, že můžou někoho ponížit a způsobit mu bolest, tak to dělají. Ta moje generace to ještě zažila na vojně, kdy prostě ty vojáci, který ten první rok tam zažívali tu šikanu od těch starších, tak potom to dělali tomu nástupnímu ročníku. A to je možné změnit jediným způsobem. Tady ten kolotoč nepřijetí a prostě nelásky se dá změnit jedině tím, že sami se s tou láskou setkáme. A jestli jsme přijali Ježíšovu lásku do svých životů, tak ta láska začne měnit naše vztahy mezi námi. A tak, co uděláme s tím, že Ježíš je jedinečný a takhle se nám dává poznat a takhle k nám přichází? Kromě té reakce je to úplně odmítneme, což je taky možný. Je to možný vzít prostě jako informaci. Nějaká informace, kterou zařadíme k mnoha věcem, kterou už víme. A bude to informace, která nezmění náš život. Takhle jsem o Bohu věděl ve svém dětství a v dospívání, že mě rodiče řekli, že je Bůh. Já jsem věřil, že je Bůh, ale byla to taková informace, jako o kterýkoliv jiný historický postavě. A nebo skutečně na to nějak zareagujeme. Zareagujeme na tuhle Ježíšovu výzvu a nabídku. A podle své situace potřebujeme zareagovat. Většinu lidí tady znám a někoho nezná. Možná je tu někdo, kdo ještě nepřijal tu Ježíšovu nabídku života. A dneska je ta možnost. Že dneska může být pro někoho ten den záchrany. Kdy poprvé řekne Ježíši, já to bez tebe nezvládnu. Já prostě nemůžu nic udělat s těma svýma hříchama. Nemůžu nic udělat s tím, co se mi nepovedlo v životě. A já potřebuju tvoje odpuštění. Potřebuju tvoje přijetí. Možná někdo potřebuje zlomit takovýto zahanbení, nejenom, že udělal chyby, ale že jakoby sám je chybou. To je ta první možnost reakce. Možná je tu někdo další, kdo nemá tu jistotu Ježíšovy lásky. Mnohokrát si o tom slyšel nebo slyšela, ale když se skutečně zastavíš a řekneš si, má mě fakt Ježíš rád, má mě rád touhletou láskou, o který mluví, tak si možná říkáš, nejsem si tím jistý nebo jistá. A dneska je možnost to přijmout, v podstatě tomu uvěřit. Uvěřit tomu, že jestli Ježíš něco říká, tak to myslí vážně, je to pravda. Bůh říká, miluji tě odvěkou láskou, proto ti činím ustavičně milosrdenství. To je prostě jeho slovo pro jeho lid. A možná může být nějaká situace, že to přátelství s Ježíšem se narušilo nějakou neposlušností. Znám to ve svém životě, že chci Ježíše poslouchat, ale někdy se mi to nedaří. A tady je další možnost reakce, a to činit pokání. Není jiná možnost nápravy, než přijít ke Kristu, vyznat mu ten hřích. Možná někdy udělat nějakou ještě další věc, který nás povede, ale skutečně činit pokání a přijmout jeho odpuštění. A bych se teďka rád modlil, aby prostě to Boží slovo, který je zapsaný v Bibli, tak aby nám ho Duch Svatý oživil. A potom po té modlitbě, kdyby někdo chtěl nějakou osobní modlitbu, tak budu tady hnedka tady, určitě můžete přijít a budu za vás modlit, nebo může někdo i přijít po shromáždění, ale určitě Bůh jenom nechce, aby jsme nějaké věci slyšeli, aby jsme přidali do toho množství informací, co máme, ale aby jsme s nima nějak naložili a nechali ho v našem životě jednat. Svatý Bože, tak já děkuji, že jsi poslal Ježíše. A děkuji ti, Ježíši, že ty jsi se rozhod poslechnout Otce, že jsi nás tak zamiloval, jsi položil svoji duši za nás. Děkuji ti, že jsi takhle jedinečný a nabízíš nám tak jedinečný přátelství. Děkuji ti za tu tvoji lásku, kterou můžeme prakticky vidět ve svém životě, kterou můžeme i vnímat, ale i když ji nevnímáme, tak ji můžeme vidět na těch konkrétních věcech, které jsi udělal. Děkuji ti za tu oběť, za to největší, co jsi udělal. Ale děkuji ti za ty jednotlivé kroky, jednotlivé věci, které děláš v našem životě. Děkuji ti, že jsem se tolikrát setkal s tvým odpuštěním, s tvým přijetím, s tím, že jsi jednal v mém životě překvapivě a jinak, než bych si zasloužil. A já ti děkuji, že pro každého z nás, jak jsme tady, ty máš dobrý plán, ty máš plán svobody, ty máš plán života v pravdě. Pane, ty vidíš, co v tom třeba brání. Ty vidíš, jestli je nějaká překážka, kterou potřebujeme, aby se změnilo v našem životě. Já tě prosím, abys teďka v tom jednal. Aby si nás ujišťoval o svojí lásce. Aby si nás ujišťoval o svým přijetí. Aby si nám dával odvahu udělat ten krok do přátelství s tebou, i když to někdy skutečně znamená poslechnout a něco změnit ve svém životě. Děkuji ti, že není nic cennějšího. Není cennější vztah, který můžeme mít, než je ten vztah s tebou. Pane, také jsme v tom dneska ujištěni a načerpáme od tebe. Amen.